Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovoj nedeljnoj emisiji posvećenoj pravoslavnoj duhovnoj muzici slušat ćete odabrane napeve u tumačenju Dragoslava Pavla Aksentijevića. Ovaj umetnik, rođen 1942. godine, diplomirao je i magistrirao na Likovnoj akademiji, a bavi se i izučavanjem vizantijske crkvene muzike. Nastupa uz bruj, ison, manjeg muškog vokalnog sastava, do 5 članova, a radi beleženja i snimanja napeva realizovao je brojna putovanja po Grčkoj, Svetoj Gori i Kipru. Nastupao je u zemlji i inostranstvu, a u septembru 1988. je dobio prvu nagradu za interpretaciju vizantijskih napeva na Međunarodnom horskom festivalu u Grčkoj, dok je u januaru 1990. primio i jedinu nagradu Međunarodnog festivala u Moskvi. Umetnik čudesnog glasa, koji je značajno doprinao očuvanju vizantijskih i srednjovekovnih muzičkih zapisa, Dragoslav Pavle Aksentijević poje po transkripcijama neumskih zapisa od 12. do 18. veka, kao i po sopstvenim zapisima, oslanjajući se na živo usmeno predanje. Večeras ćemo najpre slušati jednu kratimu u njegovom izvođenju, koja je zabeležena na kompakt disku Srbljak. Inače, svojevrsne pesme bez reči, koje se pevaju na slogove te, ri, rem, ru, to, kratime mogu biti potpuno samostalne ili ukomponovane u neki od segmenata bogosluženja. To je zapravo, kako je sam Aksentijević često isticao, ono što ne razumemo do kraja, što nas ponese i uznese u duhovnom smislu. Ne. Čuli ste jednu kratimu u interpretaciji Dragoslava Pavla Aksentijevića. Ovaj umetnik je 2000. godine u dogovoru sa 4 mlada muzičara osnovao grupu Zapis, koja se bavila srpskom izvornom narodnom muzikom sačuvanom do današnjeg dana u živom usmenom predanju. Programi grupe sačinjeni su na osnovu melografskih zapisa naših muzikologa sa područja Istočne Srbije, Južne Srbije i Kosmeta. A već prvim nastupima grupa je izazvala veliko interesovanje javnosti i izuzetno dobre kritike. Za nepune 2 godine postojanja Zapis je održao preko 40 koncerata sa više od 30 celovečernjih programa i u zemlji i u inostranstvu. Mi ćemo u nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 emitovati snimke koji su ovi umetnici ostvarili i zabeležili na kompakt disku Muzika stare Srbije, napevi od 14. do 18. veka. Biće to najpre 2 napeva Kir Stefana Srbina, pričasna pesma po psalmu 34. i Ninja sile, pesma za liturgiju pređeosvećenih darova po 6. glasu. Potom 2 napeva nepoznatih meloda iz 16. odnosno 18. veka, stihirana praznik Vavedenja po 8. glasu i Gospode vičem, pesma na večernju po 140. psalmu i 1. glasu. I na kraju čućete 3. pesmu kanona Svetom Savi po 2. glasu nepoznatog autora, a na stihove Teodosija Hilandarca.
Oh,
Slušali ste nekoliko napeva sa kompakt diska Muzika stare Srbije, napevi od 14. do 18. veka, koji su izveli Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Bila su to najpre dva napeva Kir Stefana Srbina, potom dva napeva nepoznatih meloda iz 16. odnosno 18. veka, kao i treća pesma kanona Svetom Savi po drugom glasu nepoznatog autora. Poštovani slušaoci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo, u kojoj ste slušali odabrane duhovne napeve u izvođenju Dragoslava Pavla Aksentijevića. Za ton je bio zadužen Goran Ivković, a moje ime je Ana Ćirica. Želimo vam prijatno večer.